Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Nu, pat interneta vidē izgāja tāda ziņa, ka izcilām prāta spējām apdāvināt zinātnieks Stīvens Hokings ir tā kā noformulējis apmēram tādu teikumu. Šodien zinātnei par visumu izcelšanos ir tik pietiekami daudz zināms, ka mums vairs nevajag dievu, lai izskaidrotu, kā viss izcēlies. Citāts no 1. Korintiešu vēstules rakstīta tātad labus 2000 gadus pagātnē. Jūdi prasa zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu. Krustās isto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem ģeķība. Āmen. Tie gudrības meklētāji un neapšaubāmi, kā arī pieminētais Hokinga kungs, ir neapšaubāmi apdāvināti ar prāta spējām un šai gadījumā jāsaka, pat izcilām, ja jau Hokinga kungs uzskata, ka viņš kaut ko var izskaidrot par tādu, visumu izcelšanās punktu, kurā nebija ne telpa, ne laika, nebija, tas visums sākās tur, kur nebija nekas un nekad. Kā var pateikt, ka mēs saprotam, kā visums izcēlās, ja tajā laikā, kur nav laika, nevar pat būt kaut kāda izcelšanās, jo tur ir pavisam cita izpratne, tur ir pavisam cita būšana. Nu, bet par to, lai paliek, tas, ko es gribētu šajā reizē pasacīt par to, ka mums, kam Kristus ir atklājies, un arī tiem, kam nav, tas piedāvājums jau ir. Ne jau, ka mēs tagad tā gudri visiem pateiksim, ne jau, ka mēs visiem, kas ir mazliet tā kā zīmes meklētāji vai nu tādā māņticības vai kādā citā virzienā, varēsim uzreiz pierādīt, ja viņš teiks pierādi, ka Dieva eņģelis tev stāv blakus, piemēram, kā tu lai es to pierādu. Ne todien, ne šodien to nevarēs. Bet tā Hokinga kunga teikuma sakarā gribu pateikt tikai, jo īpaši jums, kas esiet gados jaunāki. Šo teikumu var arī pateikt, aizstājot vārdu Dievs ar vārdu, piemēram, mīlestība, un viņš arī skanēs. Proti, šodien zinātni ir atklājusi tik daudz par cilvēka dzīvi, ka mums nav nepieciešama mīlestība, lai izdzīvotu. Un šo vārdu mīlestību var aizstāt arī ar vārdu cerība. Šodien zinātne ir tik daudz izdomājis par cilvēka dzīvi un nākotni, ka mums nav vajadzīga kāda cerība, mums pietiek ar zināšanām. Protams, arī vārdu ticība. Tikai tas tā labi neskanēs, jo ja tu saki šādu teikumu, tad pats profesors Hokinga kungs jau paredz, ka viņa vārdiem ticēs, ja jau šādu teikumu ir izteicis. Un tomēr arī tur varētu pateikt, jā, mēs visu racionāli varam sakārtot, izskaidrot, un mums arī ticība nav vajadzīga. Ne mīlestība, ne cerība, ne ticība. Tikai beigās man jāsaka, arī vārds dzīvība tur ierakstīsies. Jo ja atņem mums cilvēkiem spēju mīlēt un ciest, būt vientuļiem un būt aplaimotiem, būt cerībā pat tur, kur cerības nav, būt ticībā tur, kur ticības liekas būtu jāatmet malā, ja to mums visu atņem, man šķiet, ka mums atņem pašu dzīvību. Tādēļ, lai uzmanamies ar savu prātu šādus teikumus pateikt, mēs visu zinām, arī bez Dieva varam izskaidrot. Varēt jau varam, bet kas tad paliks pāri? Tā pati 1. Korintiešu vēstule, ko citēju pirms brīža. Tās pašas pirmās nodaļas tālāk ir rakstīts. Bet tiem, kas aicināti tik labi jūdiem kā grieķiem, krusts ir Dieva spēks un Dieva gudrība. Ne par muļķiem Dievs mūs pataisīs, visiem profesoriem to būtu dzirdēt, bet gudriem. Āmen!